Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som handler om vuggestueliv. Det er faktisk ikke så tit, det lykkes at få et indblik i, hvordan ser det egentlig ud i vuggestuerne, og det vil vi forsøge at give jer lyttere i dag, fordi vi har nogle gæster i studiet, som ved rigtig meget om, hvad der foregår ude i vuggestuerne, og den ene af dem, og det er dig, Thomas Gitz Johansen, du er lektor nede på RUC. Du har skrevet en bog, der hedder Vuggestueliv, omsorg, følelser og relationer, og den er lige udkommet på Samfundslitteratur. Og det, der er helt særligt ved din bog, det er, at sådan som jeg ser det i hvert fald, det er, at du har sat dig ind i, hvordan er det egentlig at være barn i en vuggestue. Du har i hvert fald forsøgt at sætte dig ind i, hvad er det, de her børn oplever? Hvordan ser hverdagen ud for dem? Og selvfølgelig også, hvordan ser hverdagen ud for personalet? Og vuggestuebørn er jo kendetegnet ved, at de for eksempel ikke har noget sprog. Så derfor kan det jo være svært at forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Har de det godt? Hvad skal der til, for at de får det bedre? Hvad er udfordringerne? Hvad er glæderne? Hvad er sorgerne? Og det skal vi snakke meget mere om, fordi du har faktisk været i en vuggestue i... Hvor lang tid var det, du var der?
Lidt over et år.
Ja, hvor du var der hver dag?
Nej, slet ikke.
Slet ikke. Hvor meget var du der?
Ja, jeg var der cirka en gang om ugen, eller gang hver anden uge i snit. Men der var store pauser, hvor jeg ikke kom, og så var der nogle perioder, hvor jeg kom noget mere. Så jeg har besøgt dem hen over et år.
Mm. Og det er den samme vuggestue, du så har besøgt?
Det er den samme vuggestue, og det er den samme stue. Det er den samme gruppe børn. Altså det er den mindste gruppe børn, jeg har fulgt, hvor de var fra. Den yngste var et halvt år gammel, og så frem til omkring halvandet år gammel.
Mm.
Så er det de samme børn, eller bortset fra, der selvfølgelig var udskiftning, ikke? Men de samme børn og samme voksne i princippet. Men der var så udskiftning både blandt børn og voksne.
Mm.
Samme rum i hvert fald.
Samme rum i hvert fald, ja. Og så dem, der er kommet ud og ind af det rum.
Ja.
Og forældrene har du ikke haft så meget fokus på, kan vi lige så godt sige. Altså det handler om det, der foregår i vuggestuerummet mellem børn og personale.
Ja, altså jeg har kun set forældrene, når de har... bragt deres børn, eller når de har hentet deres børn.
Ja, i bogen kalder du det forsoning med mor og far, tror jeg, du kalder det. Der er sådan en overskrift, der hedder...
Jeg kalder det genforening.
Genforening, ja, det er rigtigt. Ja. Ikke forsoning.
Nej.
Om genforening, ja, efter en lang dag på arbejdet, så genforenes man med mor og far, ja.
Mm.
Men i hvert fald så fokus, og det bliver også fokus i dagens program, det bliver at tale om vuggestuelivet. Hvad er det, der foregår over i vuggestuen, og vi sammen kan forsøge at blive så kloge som muligt på det, og også hvad er udfordringerne selvfølgelig. Og så velkommen til dig, min anden gæst. Du er professor, du hedder Charlotte Ringmose, og du er professor på...
Aalborg Universitet,
ja.
Institut for Læring og Filosofi.
Ja. Og du ved en hel masse om læringsmiljøer, men også institutionsliv og hvad der foregår i helt nede i børnehøjden, før man faktisk kommer i skole.
Ja.
Ja,
og altså man kan sige, i forhold til det, du siger der, så har jeg jo været på tværs af mange vuggestuer og observeret igennem mange år efterhånden.
Ja.
Så det er sådan måske et lidt bredere blik på det.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, jeg vil lige komme med noget fakta først, og så bagefter, så vil jeg egentlig starte med at bede dig, Thomas, om at beskrive sådan en typisk dag i en vuggestue, eller i vuggestuen, hvis du kan det, ud fra sådan, hvad er ligesom de oplevelser og observationer, du har gjort der, også så vi kan få en fornemmelse af din metode. Men først så vil jeg bare lige prøve at komme med lidt fakta, så godt jeg nu har kunne finde det, fordi for eksempel det her med normeringer, som er en stor ting i forhold til institutionslivet, og det er jo det her med, hvor mange voksne er der per barn. Der er faktisk mange forskellige tal, der florerer derude, men nu har jeg lige konfereret med dig, Charlotte, og du siger, at det er omkring 1-3, altså i vuggestuen. Så er normeringen anderledes, når vi kommer i børnehaven, men nu taler vi om vuggestuen, og det vil sige, at der er 3 børn per voksen.
Men ikke over hele dagen.
Og det er så det, du også siger, det er et skrivebordstal, men det kommer jo fuldstændig an på, hvordan er det så, det foregår ude i virkeligheden over en hel dag. Og det er jo så også derfor, vi har dig, Thomas, fordi du har været ude i den her institution og kan være med til så at kaste lys over, hvordan foregår det så egentlig reelt set. Men vi kan i hvert fald sige, at den officielle normering, den er, og det er også den anbefalede normering, der er, der er 3 børn per voksen, og det er nogenlunde også sådan, det ser ud, når man kigger ud over landet.
Ja, sådan bør det se ud, men som vi talte om, så er der meget langt fra en skrivebordsnormering til, hvad man oplever, når man så er ude i grupperne i vuggestuerne.
Ja, det er det. Og det er selvfølgelig det, og det er jo det skisma, vi også skal snakke om i dag, så vi kan få styr på. Jamen, det kan godt være, at det lyder meget fint, men hvordan er det så egentlig, når man står ude i vuggestuen, ude i the war zone? Det er måske lidt forkert udtryk, men dog alligevel. Der er mange grædende børn i hvert fald, når man læser i din bog, Thomas. Og så vil jeg sige, vi i Danmark er jo det land i verden, hvor flest afleverer deres børn mellem 0 og 2 år i en daginstitution. Så det er jo også en verdensrekord, vi har der. Og vi ved også, at børns senere vej i livet formes i høj grad i de her første leveår. Så den her børnepasning, det er et kæmpe ansvar. Og det er jo både et ansvar, forældrene har, men lige nu taler vi jo så om det ansvar, som pasnings- eller omsorgspersonalet faktisk har. Og det er omkring 300.000 små børn, der bliver afleveret hver dag i institution her i Danmark. Så det er faktisk rigtig mange børn. Og det er så omkring, der er så omkring 70.000 medarbejdere, de her børn bliver afleveret til. Så det er jo en kæmpe stor gruppe mennesker, børn og voksne, der skal have noget til at fungere hver dag. Og jeg ved også, Charlotte, du sagde, inden vi gik ind i studiet, at det også er det her vuggestueområde er sådan lidt overset.
Ja.
Du sagde, vi stiller altid op, når der er nogen, der ringer, sagde du, da jeg sagde tak, fordi du ville komme.
Ja, eller i hvert fald så...
Hvad er det for noget med, at det er så overset?
Nej, men når du nævner det her med, at vi har jo verdensrekord i helt små børn i dagtilbud i Danmark, så er det det, jeg mener, der faktisk er ret overset. Altså, vi har ligesom glemt at diskutere eller sætte fokus på, om det nu også har de kvaliteter, altså om der er de kvaliteter til stede, som vi ved giver gode udviklingsbetingelser for børnene. Og der nævner du også det her med, at vi jo også ved, at den her tidlige barndom, jo, der sker nogle meget afgørende ting i forhold til den livslange udvikling. Mm. Og derfor er jeg sådan egentlig lidt forundret over nogle gange, så lidt bevågenhed, de yngste børn i dagtilbud har. Altså det her med, at vi jo faktisk, når du ser på tværs af de nordiske lande, så er vi også topscorer i små børn, altså helt små børn i dagtilbud. Og et af de lande, som jo har et af verdens bedste uddannelsessystemer, Finland, der er man helt ned på, der er man 0% af de under 1-årige i dagtilbud. Der har vi 19% i Danmark. Og når vi kommer op til de 0-3-årige, så er vi helt oppe at have næsten maks, altså over omkring 80% af vores helt små i dagtilbud, hvor de har 41% i Finland. Og det er endda ikke fuldtidsbørn i Finland. Det er noget, de har i sådan nogle legegrupper. Så jeg tænker, hvad har vi... Altså, vi har i virkeligheden i gang i et eller andet, som vi bare har normaliseret, men som vi dybest set ikke har særlig godt styr på, kan man
godt
sige.
Ja. Det var en rigtig god overgang til dig, Thomas, fordi det, vi så prøver på i dag... Jeg ved ikke, om vi kan få styr på det hele, men vi kan jo forsøge i hvert fald at kaste lidt lys over det her vuggestueliv. Og så vil jeg spørge dig, Thomas, om du vil prøve at beskrive sådan en typisk dag, som du har oplevet det, når du har været ude og observere i vuggestuen?
Ja, jeg kan da
sådan prøve. Fra du kommer fra starten på dagen?
Jamen, jeg skal måske lige sige et par ting om mit projekt først. For det første, så det, som jeg har haft meget fokus på at beskrive, det er det følelsesmæssige og relationelle. Og det er ud fra sådan en betragtning, dels at vi har ikke særlig meget fokus på følelser i forskning, i politik, i det hele taget. Og altså, jeg kom nok mere med en mavefornemmelse af, at det følelsesmæssige må være meget, meget vigtigt, når man er helt lille. Mm. Den følte følelsesmæssige og det tilknytningsmæssige. Og sikkert også ud fra en eller anden, hvad skal vi sige, mere eller mindre bevidst idé om, at vi kan se, at mange af vores børn og unge har ondt i følelseslivet. De er lidt skrøbelige følelsesmæssigt. Ikke? Altså, de har mange depressionsdiagnoser, angstdiagnoser og forskellige andre diagnoser. Så jeg tænker, og uden at jeg sådan vil lave en direkte... Altså, jeg kender ikke noget statistik eller andet, der kan lave en forbindelse ned til vuggestuen med de diagnoser, der popper op senere. Det kan være, den findes, men jeg kender den ikke. Så altså, jeg siger, at jeg sidder ikke og studerer dig en sammenhæng, men jeg tænker bare, den tidlige følelsesmæssige omsorg må være ret vigtig at have fokus på, fordi det er det, der skaber et fundament for en senere, hvad skal man sige, at have en masse god tryghed indeni.
Ja, og fordi også, som du også skriver i bogen, altså at, og som også hænger sammen med den statistik, du nævner, Charlotte, altså når vi, jo tidligere børnene kommer i institution, jo større en rolle får personalet også i forhold til en sådan mor-far-agtig omsorgsrelation. Kan man ikke sige det?
Jo, altså nu kan jeg så komme hen imod at beskrive hverdagen,
ja.
Ikke?
Jo, gør det.
Så vidt jeg kan se, eller noget af det, der slog mig ved at være i sådan en vuggestue med børn fra 6 måneder til 18 måneder, det er, altså børn er jo børn lige meget om de er hjemme, eller helt små børn er helt små børn lige meget om de er hjemme eller om de er institution, så de har sådan set de samme behov hjemme og i institutionen, ikke? Og derfor bliver de voksne nødt til at gøre altså mange af de samme ting, som forældre gør, ikke? Altså hvis et barn græder, så er der ikke så meget forskel på, hvad en vuggestuepædagog gør, og hvad en forælder gør. Mm. Altså man trøster på samme måde, man holder tæt, altså holder helt tæt ind til kroppen på samme måde, man siger de samme lyde, der er samme alarmberedskab. Altså hvis et barn græder, så går hele vores nervesystem jo i alarmberedskab, indtil gråden er stillet, ikke? Og det gør den både på forældre, og det gør den på pædagoger. Så det er mange af de samme ting. Der er lidt forskel i relationen og i tilknytningen, selvfølgelig, men i virkeligheden kan man sige, det er jo de samme ting, børnene har brug for, kan man sige.
Mm.
Nå, men altså, hvis jeg så kan sige, når hvordan en hverdag ser ud, så vil jeg sige, det ser eddermame forskellig ud, afhængig af, hvad det er for en dag, man kommer på. Den institution, som jeg fulgte, eller den vuggestue, som jeg fulgte, ikke? Altså der var perioder, hvor at institutionen var under pres, fordi at børnetallet i kommunen var dalende, og det betyder, at vuggestuer er jo konkurrenceudsatte med det system, vi har, ikke? Så det betyder, at så skal vuggestuerne enten afskedige personale, eller de skal se at få tiltrukket nogle flere børn. Så de er altså i konkurrence om at tiltrække børn. Og når børnetallet i kommunen falder, så begynder den konkurrence at skærpes. Ikke? Og det betyder, at i den vuggestue, hvor jeg var i, der må de bare tage alle de børn, de kunne få fat i. Ikke?
Og jeg siger bare lige til lytterne, at vi nævner jo ikke vuggestuen. Altså, jeg kender den heller ikke, fordi Nej. Den er selvfølgelig anonymiseret. Ja. Fordi sådan er det i forskningen.
Det
så det siger jeg bare lige. Ja.
Men i den periode, hvor de må tage mange små børn ind, for ikke at skulle fyre medarbejdere, så lige pludselig så sidder de, jeg tror det var 4 helt små børn, altså omkring 9 måneder eller sådan noget, der kommer ind over nogle rigtig, rigtig få uger. Og det sætter det personale under et kæmpestort pres.
Så det du siger der, det er, det vil man ikke... Altså, det er ikke en pædagogisk god måde at indsluse nye børn på, altså at gøre det på så kort tid. Det er noget, man gør, fordi man er presset af noget ydre.
Ja. Altså, hvis de ikke var presset økonomisk, så tror jeg ikke, at de ville tage så mange små børn ind. Så ville de, altså fordi de kunne slet ikke, personalet kunne ikke opsuge det. Eller på den måde, at det ene barn kunne ikke nå at blive trygt, før det næste grædende barn kom ind. Og det betød, at den sommer, som det her er sket henover, var der enormt meget gråd. Jeg havde meget, meget svært ved at holde ud og være der i alt den gråd. Ikke? Fordi der var så mange små børn, der ikke var kørt ind endnu, der ikke var blevet trygge endnu. Og som jeg sagde før, små børns gråd, den går direkte i nervesystemet. Og det gjorde den både på mig, og det gjorde den på personalet, som også virkelig, virkelig havde en krævende sommerdag. Ikke? Så sådan kan det se ud, hvis institutionen er under pres af en eller anden grund. Og så var der andre dage, hvor det hvilede lidt mere. Der var ikke så meget sygdom, der kom ind, de tog ikke alle mulige nye, de tog ikke så mange nye små børn ind. Og der kunne man se, at det havde dagene en anden lethed, når der ligesom er nok personale, når der er ro på, når personalet ikke er stresset af en fyringstrussel. Når børnene er ved at, når de fleste børn er blevet trygge og har knyttet sig til personalet, så kan det pludselig være nogle dage, der har en helt anden lethed, og hvor det er, og hvor det er sådan noget som leg og sådan et rart samvær, hvor man tænker, der sker sådan et dejligt opløftende samvær, der kan være sådan, altså, hvor det kan være meget glædesfyldt at være i en vuggestue. Meget glædesfyldt på grund af de meget, hvad skal man sige, rørende scener, der er mellem de voksne og børnene, og det kan være meget rørende at se på glade børn. Ikke? Så det veksler virkelig mellem at være et rum, der er meget svært at holde til at være i, både for en, der observerer, og en, der er pædagog, og måske også for en, der er barn, når de er under pres, og så når der er gode betingelser, og når det er gode dage, og når børnene ikke er syge, og når de voksne ikke er syge, så kan det være et enormt glædesfuldt, lystfyldt, trygt og meget, meget, hvad skal man sige, intimt sted at være.
Thomas, da jeg sad og kiggede og læste i din bog, der faldt jeg simpelthen over noget, altså et citat, som gjorde virkelig stort indtryk på mig, og det vil jeg simpelthen lige læse op. Det handler om noget af det, du siger, det her med, altså hvor hårdt det også kunne være at være der, også for dig som forsker. Som sagt var det egentlig planen, at jeg ville have fortsat, og nu citerer jeg fra din bog, som hedder Vuggestueliv, omsorg, følelser og relationer. Som sagt var det egentlig planen, at jeg ville have fortsat med hyppige observationer i de kommende 2-3 uger, men sådan kom det ikke til at gå. De næste par uger efter denne observation, og det er en observation, hvor du har set noget af det, som du faktisk lige har beskrevet, ikke? Hvor der var meget gråd, og hvor der var meget pres også på personalet. De næste par uger efter denne observation kunne jeg rent følelsesmæssigt ikke holde til at tage til vuggestuen og observere. Jeg brugte min supervisor flittigt, men jeg var ramt af en slags tungsind, som jeg ikke kunne ryste af mig. De seneste ugers observationer på en stue med grædende småbørn havde sat sit spor, og det kulminerede i mine nærmest depressive spekulationer om, hvorvidt vuggestuebørnene i denne periode fik deres behov for omsorg og tryghed opfyldt, eller om jeg var vidne til, at den pressede hverdag førte til en slags omsorgssvigt. Det er hård læsning, synes jeg. Hvad siger det om vuggestuelivet, sådan set med dine øjne?
Det er faktisk svært at vurdere.
Ja.
Altså fordi altså den der depressive tilstand, jeg henfaldt i, ikke, og spekulationer om omsorgssvigt, det kan lige så godt tilhøre mig og mine egne issues. Altså, det kan være mine egne depressive, infantile områder, der bliver ramt. Det kan det være. Mm. Det er vanskeligt at vide. Ikke? Det kan også være, at det er, hvad hedder det, personalets forsvivelse, der sætter sig i mig, som jeg bærer med hjem. Ikke? Det kan selvfølgelig, men det kan også være børnenes. Jeg vil så sige, nu har jeg jo kommet der i lidt over et år, i cirka 13 måneder. Og det vil jeg sige, at stort set alle de børn, som jeg fulgte, som startede med at være utrygge, og som jeg så græde, de endte med at løbe glade rundt. Mm. Altså, så som jeg også sådan filosoferer lidt over, i, jeg tror omkring det citat, som du læser op der, ikke? Så kunne det godt se ud som om, at den store indsats, som personalet gør, at den er god nok, kan man sige. Ikke? Den slider meget på personalet. Men det kunne godt se ud som om, jeg kan ikke sige det, men det kunne godt se ud som om, at den er god nok på den måde, at børnene løber glade rundt nogle måneder senere eller et halvt år senere.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, vi sidder i Forældreintra og diskuterer vuggestueliv, og vi sidder lige nu og taler om det tungsind, du faktisk, Thomas Gitt, som forsker, gik rundt med efter at have været observeret i vuggestuen. Og så sidder vi nu og taler om, at det så er et sindbillede, kan man sige, på også på personalet. Fordi du også registrerer alle de følelser og frustrationer, jo, der er i rummet. Hos personalet, måske også hos børnene. Så kigger jeg over på dig, Charlotte. Er det noget, du...
Jamen, altså, jeg tænker,
fordi, kan du genkende det her billede af vuggestuen? Altså, at det også er hårdt på den her måde?
Ja, det kan jeg. Og man kan sige, at det er et af de eksempler på, at jeg tænker, jamen har vi nu helt styr på det? Vi har forskelligt styr på det. Altså, fordi man kan sige, vi ved godt, at den her overgang, når man skal afgive sine primære omsorgspersoner, forældrene, og ind og i et nyt miljø i vuggestuen og med nogle andre omsorgspersoner, at det er noget, der skaber en meget kraftig reaktion hos børn. Og det skal man jo forstå ud fra den her biologiske nødvendighed, det er for barnet at have den primære omsorgsperson. Sådan så når barnet skal afgive den primære omsorgsperson og acceptere en anden, så tager det tid. Og det tager tid for at få opbygget den tilknytning og relation til en anden person. Og det kan man sige selvfølgelig, det siger sig selv, når børnene kommer med så kort periode imellem, så er det ikke muligt for de voksne at etablere denne her relation med barnet, som er så vigtig. Og så ser man nogle meget voldsomme udbrud fra børnene over deres ulykke, og det kan man sige en eller anden i virkeligheden meget dyb ting hos os. Man kan ikke bare sige, det er noget, man bare kan lade være med, fordi det er en meget dyb ting, at barnet skal knytte sig, fordi den her tilknytning er utrolig vigtig for barnets udvikling og for dets overlevelse, så det handler for barnet om liv eller død. Og det betyder også, at det sætter nogle af de her meget voldsomme stressmekanismer i gang, som udløser stresshormonet kortisol, og som jo, hvis ikke barnet får den støtte og hjælp til at få ro på sit sind, så kan det jo faktisk, som du også var inde på tidligere, godt føre til varige problemer for barnet. Så det er jo, altså, når vi nu ved, at det er sådan her, så er det jo selvfølgelig utrolig vigtigt, at man er klar i vuggestuen til at modtage barnet, har afsat den ressource, altså den person, som skal hjælpe barnet. I Norge, der har man 3 indkøringsdage som forældre, hvor man har fri fra arbejde til at hjælpe barnet. Og de diskuterer i øjeblikket, skal det sættes op til 5 dage. Fordi I skal tænke, det er en meget, meget stor ting for det her lille barn, som jo kommer fra denne her symbiose med sin, nu nævner jeg moren, fordi det ofte er moren, men hvis faren opfører sig på nogle af de samme måder, kan han godt få samme vigtige betydning. Men hvor barnet er i en sammenhæng med sin mor, som bygger på sådan nogle helt grundlæggende urting i os, som har betydning for barnets udvikling. Så det er ikke bare ligegyldigt heller for os, altså kan man sige, i forhold til at skabe gode betingelser for børnene, at vi tager det meget alvorligt.
Og så kan man sige jo det her, nu det skal vi selvfølgelig også huske at sige, det er én vuggestue, du har været i. Og så det er jo mere det der med at få et dybt indblik i nogle forhold og vilkår. Det er også derfor, jeg spørger dig, Charlotte, om du kan genkende det så fra din forskning, ja. Altså det her med, at der er, altså man kan sige, det vi snakker om nu, det er jo, at det bor i mennesket, at man har det her tilknytningsbehov.
Ja.
Og det har børnene, når de kommer.
Ja.
Og så kan der være nogle omstændigheder, det har du så oplevet, og det er jo noget, der vil opstå sikkert rundt omkring i institutionerne, som gør, at der er nogle børn, der står og skriger efter en tilknytning, men ikke kan få den.
Ja.
Fordi de står i kø.
Ja. Fordi der
er tilknytningskø.
Ja, og man skal også tænke på, at det er noget, der tager tid for barnet at opbygge den her anden tilknytning til et andet. Og det tager forskellig tid for forskellige børn. Og at nogen kan det tage meget lang tid for at være meget krævende for personalet. Altså jeg har da observeret i heldigvis også gode vuggestuer, hvor man havde afsat en personalressource til et barn, for simpelthen at gøre det helt tydeligt for barnet, jeg er her. Du kan regne med, at jeg er her. Jeg bliver her. Og det her med at aflæse barnet og være den her trygge havn for barnet, som er så vigtig. Hvis ikke barnet får den her tryghed, så vil det jo gå ud over dets udforskningsadfærd og barnets muligheder for at udvikle sig i det hele taget. Så det er, der er meget mere på spil,
end bare lige, at der er et barn, der skal trøstes.
Ja. Yeah.
Eller hvad det nu kunne være.
Ja. Yeah.
Fordi så tænker jeg, Thomas, i forhold til personalet så, fordi noget af det, jeg også tænkte med den reaktion, du havde, det er jo også, at du mærker også personalets frustration. Og der har også været en episode inden, og nu igen, det her er eksempler, som er enkeltstående, men jeg er sikker på, at det er nok noget, de fleste pædagoger kender. Men der er en pædagog, Susanne, hun fortæller dig med en trist stemme, at selvom personalet giver alt, hvad de kan, så kan de også godt gå hjem med en følelse af at have svigtet børnene. Og så sagde du nemlig før det her med at være den gode nok pædagog. Mm. Altså, kunne vi prøve at tale lidt mere om det her med pædagogens rolle, altså, og det her med, at det er at være ens job er at give omsorg, og hvis man ikke gør det godt nok, eller kan man nogensinde gøre, vil man måske altid føle, det ikke er godt nok. Hvad tænker du der i forhold til personalet, som du så har oplevet?
Mm. Altså, det begreb om, at det skal være den gode nok omsorgsperson.
Mm. Den gode nok pædagog.
Den gode nok pædagog. Ja. Ikke? Det er det begreb, jeg har fra den engelske psykoanalytiker og børnepsykolog Donald Winnicott, der skriver om den gode nok mor. Ikke?
Ja, og det er jo det der med, at man kan gå og slå sig selv meget over alt det, man ikke får gjort.
Og det handler grundlæggende om, at børn ikke behøves. Altså, at man skal ikke være perfekt omsorgsgiver, der hele tiden giver barnet den perfekte omsorg, så det aldrig græder.
Eller aldrig bliver frustreret. Det er også naturligt at græde og blive frustreret.
Det er naturligt at blive græde og frustreret, og der sker også en, hvad skal man sige, en udvikling.
Mm.
Fordi barnet lige strække sig lidt i, hvad det kan. For eksempel i at være lidt længere væk fra moren eller faren eller tilknytningspædagogen eller sådan noget, ikke? Så der sker også en udvikling. Så den gode nok, det er det bedste. God nok, det er i hvert fald det, Winnicott siger, ikke? God nok er det bedste.
Mm.
Det er der, hvor det ikke er perfekt, men hvor barnet også skal strække sig lidt. Man kan så sige, det skal jo så selvfølgelig ikke strække sig for langt. Det skal man jo ikke strække sig længere, end det kan holde til. Men det kan jeg nok ikke sige noget særligt konkret om. Jeg ved ikke, hvor meget et barn kan holde til.
Hvad tænker du om altså, det begrebet, god nok, Charlotte?
Ja, good enough mothering, kalder
jeg.
Ja, altså det...
Det er jo det der med, at man ikke sætter sig selv op på en eller anden helt så, urimelig pittestal, hverken som mor eller omsorgsperson i øvrigt.
Det, som er meget afgørende, når vi taler om de helt små, det er, at det, der er bedst, det er, at børnene får det, de har brug for. Altså, når vi taler om de helt små børn. Mm. Så når... Når vi ser på, hvad nyere forskning så peger på, så er det jo, at blandt andet i den tidlige mor-barn-kontakt, at moren afstemmer og hjælper til at regulere barnets arousal, hvis hun mærker, at der er en frustration undervejs, at hun støtter barnet.
Arousal, det er barnet ved at blive vredt eller surt?
Ja, komme i affekt på en eller anden måde. At moren ligesom gennem sin samstemthed med barnet kan hjælpe barnet med at nedregulere arousal, og i den her sensitivitet i samspillet er god til at aflæse barnet og reagere, og har lyst til, som du også siger, til at reagere umiddelbart og spontant på barnets udspil. Det er det, vi ved nu, der giver børn de bedste udviklingsbetingelser.
Men hvordan kan man det som pædagog?
Og det,
kender man børnene godt nok til, at man kan det der, du beskriver?
Det er jo så også det, når man deler omsorgsopgaven med hinanden. Mm. Altså, som jeg sagde indledningsvis, så er det jo i virkeligheden også et eksperiment. Altså, kan man det som pædagog? Kan man? Og hidtil så har vi jo i hvert fald været enige om, at det også er godt for børn at komme i vuggestue og komme ud blandt andre mennesker og blive stimuleret. Det, man kan sige, det er, hvis der, hvor de kommer hen, gør nogle af de samme ting, som man kan se de forældre, som har en særlig god forældreevne, gør. Og det er det her med at imødekomme barnet og aflæse barnet og have lyst til, netop som du siger, at reagere på barnets ulykkelighed, ikke med sådan, nu skal jeg lære dig, at du ikke skal være ulykkelig.
Mm.
Fordi at når først barnet finder den ro og det fundament, så kan du begynde på det andet, kan man sige. Så når vi taler om de helt små børn, så kan man det her med at begynde at opdrage på dem, det kan du jo på et fundament af, at grundlaget er lagt godt, altså at barnet er afstemt, og så senere vil det kunne klare det. Altså i hvert fald så er det vigtigt, at man lige sådan ikke sender et signal om, at det må de bare lære, fordi det er jo noget af det, der sådan kan udløse frustration, og hvor barnet kan ende med at trække sig ind i sig selv og måske opgive kontakten.
Mm.
Og det er kontakten, der er det vigtigste.
Men fordi vi skal også tale om det her med læring, fordi der er også nogle gange, er der jo sådan en eller anden bliver der sat en modsætning op i hvert fald mellem det her med omsorg og trivsel og så læring. Og hvad er det egentlig, man skal lære i vuggestuealderen? Men inden vi når hen til det, så vil jeg godt lige spørge om det med afstemtheden, du nævner, Charlotte. Er det også, og så kigger jeg over på dig, Thomas, er det også pædagogernes opgave at afstemme børnene? Eller sørge for, at de er afstemte?
Ja, ja, og det er det, de gør. Altså, jeg har et kapitel i min bog, der jo handler om afstemthed, og et, der handler om følelsesmæssig regulering. Ikke? Altså, så de gør de ting, de skal, når de har tid og ro til det. Ikke?
Mm.
Altså, så når et barn, der er utryg, holder de om for at gøre tryg. Når et barn græder, så gør de alt, hvad de kan for at få det til at have det godt igen. Altså igen, meget af det handler om at holde om og vugge og sige små, beroligende lyde. Mm. Ikke? Altså på mange måder, så det som pædagogerne gør, det er, at de bliver sådan en form for forlængelse af barnets nervesystem.
Mm.
Altså, eller en form for, hvad skal man sige, en form for regulerende forlængelse af barnets nervesystem, hvor de bruger deres egen kroppe, de bruger deres bevægelser, de bruger deres lyde, så bruger de selvfølgelig også sutte og dyner og bamser og puder og musik. Men de gør ting, hvad hedder det, alle de ting, de skal, for at netop at regulere barnet og for at være afstemt med barnet, medmindre de er presset.
Mm.
Fordi når man selv er stresset, så kan du ikke afstemme dig.
Og så er det, du selv ikke afstemt.
Så er det der, hvor barnets behov bliver irriterende.
Mm.
Ligesom det er, når man er forældre. Ikke?
Mm.
Et krævende eller et ked af det barn bliver krævende, når man ikke selv har overskud, fordi man selv er presset. Ikke? Så på de gode dage, hvor der er overskud, så gør pædagogerne alle de ting, de skal. Det står nok ikke i de læreplaner, der er lavet for vuggestuen, de skal gøre det, men de gør det heldigvis.
Mm.
Og de opfører det? Sig som gode forældre.
Ja, og når du siger, at de gør det heldigvis, det er alle de her ting med at
afstemning,
holde,
affektregulering,
og have den fysiske...
De trøster, lader dem knytte sig til sig, de knytter sig selv til børnene, de agerer tryg base, som børnene kan komme hen til og få deres behov opfyldt og gå videre ud i verden og komme tilbage. Mm. De afventer, de aflæser børnene, de lever sig ind i børnene. Men med alle de her evner og alle de her ting, som er det, børnene har brug for.
Ja, det er jo altså, rent Mary Poppins.
ja, det ved jeg ikke.
Bedre.
Men det er
rigtig meget, ikke?
Men de skal jo, kunne. Det er kæmpe meget.
Ja, det er kæmpe meget.
Men samtidig er det simpelt.
Mm.
Hvis, altså, noget af det bedste, det var, når pædagogerne bare kunne være i ro.
Mm.
Og lade børnene komme hen til sig og reagere på børnene.
Ja, du har faktisk et eksempel på en pige, som, og det er så en af de rolige dage. Jeg tror, det er det i en efterårsferie, så der er lidt mere ro på, og der er ikke så mange børn.
Ja.
Og der er en pige, der, som du observerer, som er ked af det, som skal op på skødet, og det er jo en klasse situation.
Ja.
Men det, der bare er her, det er, at hun skal helt klart bare blive siddende på skødet. Fordi hver gang pædagogen prøver sig en enkelt gang, tror jeg, at sætte hende tilbage i sandkassen, så begynder hun at græde.
Ja.
Så kommer hun op og sidder igen, og de to sidder sammen meget lang tid.
De sidder sammen.
Altså nærmest uendeligt.
Ja, og den pige har et næsten umætteligt behov for bare at sidde, har bare et umætteligt behov for tryghed. Og hendes gode dage, det er, når der er en, der har tid og overskud til bare at sidde med hende og bare lade der være. Og så roen og varmen fra pædagogens krop er som om, at den langsomt aflejer sig i den pige, så der bliver bygget mere og mere tryghed op inde i hende. Men det er et kæmpestort trygheds- og omsorgsbehov, lige den pige har. Men jeg vil så sige, at da jeg slutter mine observationer, der løber hun glad rundt.
Ja, så det er også det, du siger med, at det er der foregår en udviklingsrejse for alle børnene.
Ja.
Og det er ikke sådan, at hun også efter et år stadig skal sidde
Men jeg forestiller mig, der ligger et meget stort omsorgsarbejde med at opbygge den tryghed inden i hende.
Mm.
Ja, og gør hende klar til. Ja, for jeg bliver lidt bekymret over det der, når vi taler om det tilstrækkelige. Altså det her med, fordi...
Ja, hvad bekymrer dig ved det?
Ja, altså hvis vi skal gå... Det er jo ikke...
Good enough, som vi siger.
Ja, good enough mothering. Eller, fordi at vi børn kan tilpasse sig mange ting. Altså det er ikke altid, man lige kan se det vel, på børnene. Hvad der sker inde i. ruderne på dem. Det er ikke altid, man lige kan se det. Så det kan jo se ud som om, ej, så ikke nogle tilpassede børn, vi har her. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det, der fremmer deres udvikling bedst.
Så får jeg lyst til at hoppe over i din bog igen, Thomas. Fordi du har nogle børneportrætter, kunne man kalde det. Altså, der er nogle børn, du beskriver. Og jeg tænker, når jeg læser dem, at det er nok måske nogle sådan en slags arketyper, eller sådan nogle gode eksempler på nogle børn og nogle forskellige behov. Fordi en af dine pointer er jo også, og det synes det er jo også det, vi taler om nu, at børn er forskellige og har forskellige behov. Og det er en af udfordringerne i vuggestuen også, det er at kunne møde alle de forskellige behov. Så jeg har lyst til lige, at vi kigger på de børn, du beskriver. Det er Alicia og Lisa og Sofia og Marie. Mm. Og jeg får lyst til så at hoppe til Lisa. Fordi Lisa, hun er 14 måneder gammel. Og du beskriver hende som en glad pige, sådan socialt aktiv og så videre, men også en pige, som du hele tiden lidt kommer til at overse.
Ja.
Og der tænker jeg jo igen, at der er du jo måske pædagogen. Altså det, mm-hmm. det er måske også det, pædagogerne lidt gør, fordi hun græder ikke lige så meget som de andre. Hun er lidt mere under radaren, og derfor bliver hun overset.
Mm.
Er det, kunne du prøve at sige lidt mere om det, hvad skal vi sige, det type barn? Mm. Altså, er det sådan et typisk barn i en vuggestue?
Jeg kan sige noget om hende.
Ja, sig noget om hende. Og så kan Charlotte sige, om det er et typisk billede på en barnetype.
Ja.
Ja.
Fordi det er ikke ment som arketyper eller sådan noget. Det er ment som børn.
Okay.
Og det er lidt, ja. Men med Lisa, der var hun en, der netop gik. Jeg tænker, hun er jo glad, hun går og smiler. Mm. Hun går og kigger tit og smilede, ikke? Og så var der mange dage, hvor jeg besluttede mig for, nu vil jeg særligt følge Lisa. Og så er der gået lidt tid, og så opdager jeg, at jeg kigger på hinanden.
Ja, så har du glemt hende?
Ja, at hun er smuttet væk. Og det sker flere dage, hvor jeg sådan tænker, okay, næste gang, så gør jeg det.
Mm.
Og det var fordi, at det var sjældent, hun havde affektudbrud. Så affektudbrud, det er jo noget, der tiltrækker sig opmærksomhed. Ikke? Så min opmærksomhed blev tit tiltrukket af de børn, der havde større affektudbrud, som græd eller sagde høje lyde eller sådan noget. Men når jeg så ligesom tvang mig til at sige, nej, nu skal du altså holde øje med hende, Thomas, ikke? Og ligesom tvang mig til at følge hende, så gik hun rundt meget alene faktisk, og sådan lidt afskærmet i forhold til de andre børn. Og jeg beskrev så også mit samspil med hende. Og jeg tror, det er i mit samspil med hende, hvor det bliver synligt, at hun har en udfordring, og hun har en udfordring, der hedder kontakt.
Så hun holder sig lidt på afstand, faktisk?
Kontakten med mig var, altså jeg, kontakten med mig var at hun begyndte at gerne ville komme og give mig små gaver. Men fordi jeg er jo observatør, og jo er trænet som psykoanalytiker. Og psykoanalytikere, de skal jo gerne sidde i sådan en observatørrolle, og ikke interagere for
meget. De skal ikke have gaver, simpelthen?
De skal i hvert fald være meget opmærksomme på, hvad vil du med den her gave?
Mm.
Og hvad sker der, når jeg får den her gave? Ikke? Så i udgangspunktet, så sad jeg bare og ventede. Og hvor andre børn, de ville gå hen og lægge en gave hos mig, til et stykke legetøj eller sådan, og så ville de gå igen. Men Lisa nærmede sig med gaven, og så ville hun stå sådan lidt båret nedad, kigge en lille smule sådan skævt op på mig, og så række gaven frem, men ikke give mig den. Og så kunne vi sidde der. Og når jeg så lægger mærke til, hvad sker der her? Og jeg sidder og mærker, hvordan mærkes det at sidde i den her lidt anspændte situation, hvor den her pige på 14 måneder eller sådan noget, står og rækker noget frem, men ikke kommer videre og kigger, så kan jeg mærke, så får jeg ked af det i maven, og hun synker også en lille smule sammen. Og så går hun måske igen, ikke? Så der er sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet, det er ikke helt ukompliceret det her. Og så må jeg, men som jeg så sidder der nogle gange, og jeg flere, altså sådan med ugers og måneders mellemrum, kommer hun hen med sine små gaver, og så heldigvis på et tidspunkt, så rækker jeg det sidste stykke. Altså jeg kommer hende i møde og siger, nu tager jeg din gave. Og det var et glædeligt øjeblik. Og det allerglædeligste øjeblik, det var så der til hen mod slutningen af perioden, hvor hun kommer og ligger noget i skødet på mig. Men den kontakt altså krævede, at jeg har siddet meget stille, og være meget til stede, og være meget opmærksom, og være meget opmærksomhedsmæssigt og følelsesmæssigt til rådighed, kan man sige. Mm. Så det, jeg oplever, er, at det var en lille sejr for os begge to den dag, hvor hun kommer faktisk og giver mig gaven. Og det krævede, at jeg sad meget stille, og jeg lavede den der lille sidste udrækning mod hende. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad det her siger, men det siger et eller andet om, at selv børn, som jeg først har beskrevet som smilende og lette, at det kan være, at der er et eller andet omkring kontakt, som ikke nødvendigvis er let, og som kræver meget, at man er meget afventende, og meget til rådighed, og meget tilgængelig, og meget observerende.
Hvad tænker du, Charlotte?
Ja, altså jeg tænker i hvert fald, så er børns udvikling jo helt og aldeles afhængig af kontakt med voksne. Mm. Og derfor skal det jo give anledning til, at de voksne lige tænker, hov, har vi været i kontakt med hende? Og det har jeg også set børn. Jeg har set børn, der kan gå en hel dag uden at være i kontakt med nogen, og det er jo skræmmende. Og det nu bare lige også for at vende tilbage til det, du siger med, at man mest lægger mærke til de børn, som kommer i affekt, altså som bliver ulykkelige eller græder, eller som har meget lyd på. Og det her med, at det også er vigtigt at spejle børns positive følelser, altså du ser glad ud, eller at man altså ikke tænker, nu går det fint der, så vi behøver ikke at gøre mere det.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja tak, og jeg sidder med to rigtig kloge gæster. Vi sidder og taler om livet i vuggestuen, fordi vi kan jo ikke invitere børnene herind og fortælle, desværre, men vi forsøger at give dem en stemme. Og i hvert fald give deres følelser og behov en stemme så godt som overhovedet muligt. Og det er Charlotte Ringmose, som er professor på Aalborg Universitet. Og så er det dig, Thomas Gitz Johansen, du er lektor på RUC. Og anledningen er, at du har udgivet en bog, der hedder Vuggestueliv, Omsorg, Følelser og Relationer, som er helt ny, og det er den, vi sidder og taler ud fra. Og nu sidder vi lige nu og taler om forskellige børn med forskellige behov. Og jeg kan jo ikke lade være med, når vi taler om Lisa her, altså som er måske billedet på det nemme barn på en eller anden måde, fordi hun netop ikke græder og på den måde tusker sig eller får opmærksomhed. Så hun går lidt under radaren. Er der mange af den slags børn ude i vuggestuerne, mund? Og er der nogen, og bliver hun simpelthen overset for meget? Altså, fordi du siger jo også, Charlotte, der er børn, der går en hel dag uden kontakt. Det kunne godt være et barn som Lisa.
Det kunne det sagtens være. Jeg synes også, at vi kommer lidt og kredser lidt omkring de her forskellige tilknytningsmønstre, som børnene har med ind, når de kommer ind i dagtilbuddet. Mm. Og som dermed er en del af den måde, de også kontakter voksne eller ikke kontakter voksne på.
Ja, den historie, Thomas fortæller, fordi man kan sige, hvis du ikke havde været der, Thomas, med din tålmodighed og ro, havde en pædagog haft samme, altså, og jeg ved godt, de gerne vil, for det taler vi jo også om, men havde en pædagog haft samme mulighed for sådan et lille fint forløb, som du så havde med Lisa, med gaven? Altså, havde en pædagog nogensinde modtaget den gave, haft tid og rum og overskud til det?
Det ved jeg ikke. Der var også den forskel, at Lisa var jo knyttet til nogle af pædagogerne, mm-hmm. så kontakten til dem var mindre problematisk end til mig. Ikke?
Mm. Så det er også, fordi hun skal finde ud af, hvem er du i det her rum?
Ja,
måske
ja. Mm. Jeg ved det ikke, men i hvert fald så kunne jeg se, at på gode dage, der kunne pædagogerne altså godt sidde stille, være til rådighed, observere, være tilgængelig. Mm. Og det plus børnenes tilknytning til dem, kunne skabe, og så vidt jeg erindrer, også for Lisa, en god og uproblematisk kontakt, så vidt jeg lige husker nu. Ikke?
Ja.
Men det kræver altså, at der er ro, og at der er tid, og der er tid til at vente, og der er tid til at være tilgængelig. Altså nogle ret tilsyneladende passive ting.
Ja, det er det.
Fordi responsive.
Fordi det netop er det der med, at det ikke er så synligt, altså hvad hendes behov er. Altså, men selvfølgelig har hun behov.
Hendes behov, som jeg ser det, var, at der var nogen, der kunne vente på hende.
Ja.
Vente, være opmærksom, være tilgængelig, være responsiv.
Mm. Ja, du var inde på det der tidligere. Det er også det, jeg ser, når jeg er ude og observerer, at jo mere den voksne bliver der, hvor hun er, desto bedre virker det for de mindste børn.
Mm.
Og det behøver ikke, man behøver ikke at sidde helt passivt. Man kan jo godt tilbyde at hjælpe barnet med at skifte dukkerne og give tøj på og have nogle gode samspil. Men jo mere de voksne bevæger sig rundt, desto ringere bliver kontakten, kan man sige, med børnene.
Så der også, jeg vil bare lige tage et andet barn også, som er, du beskriver, som er Alicia, som er 16 måneder gammel, og hun græder meget. Og hun, du beskriver hende også som, det er jo så også den, en del af din metode, det her med, at du beskriver noget, det fysiske, altså hvordan virker børnene fysisk, og hvad er det for en følelsesmæssig stemning, du kan se eller afkode ud fra deres kropssprog og ansigtsudtryk osv. Og du beskriver hende her som, hun græder, og hun har en form for tristhed i kroppen.
Mm.
Og hun har helt klart også et stort behov for, for fysisk nærvær. Kunne du prøve at fortælle lidt mere om hende? Også i forhold til Lisa, fordi hun er lidt et barn med nogle andre behov, tydeligvis.
Ja, ja, Lisa, altså hun var nok det barn, jeg først fik meget øje på.
Mm.
Fordi at hun ville tit synke sammen i gråd, simpelthen. Ikke? Hun var over et år, da jeg startede i institutionen, og havde været der nogle måneder, så som de fleste børn vil nok egentlig have det relativt godt. Men hun havde stadigvæk et helt enormt stort omsorgsbehov, sådan så, at hvis hun var alene noget tid, så var det som om, at hendes indre tryghedsressourcer ville hurtigt slippe op, og hun ville synke sammen og begynde at græde. Så hun var en, der, det er hende, vi snakkede om tidligere også, altså hvor hun, hvis en god dag for hende ville være næsten hele dagen og kunne sidde på en pædagogisk skød. Men som hun så blev lidt ældre, når hun nærmede sig 2 år, altså så begyndte hun også at kunne futte rundt i nærheden af pædagogen, og måske lige have en hånd op ved pædagogens tøj eller sådan noget, og gå rundt i nærheden. Og nogle gange kunne hun sådan suge lidt næring til sig af, at pædagogen gav omsorg til et andet barn, men hun stod ved siden af og så på.
Mm.
Så hendes tilknytningsmønster eller hendes kontaktmønster var helt anderledes end Lisas, vi sagde før. Ikke? Mm. Altså, der var ikke nogen tøven i kontakten. Der var bare et stort kalden på omsorgskontakt, hvis det er et ord.
Mm. Mm. Det er det nu. men altså, når vi får de her beskrivelser af de her børn, og netop deres meget forskellige, altså man kan sige, det er jo grundlæggende de samme ting, de har brug for. Det er vel også en del af pointen, men de udtrykker det på meget forskellige måder. Og vi er jo også som mennesker. Vi ender jo også op med at være meget forskellige, så børnene er selvfølgelig også forskellige. Men det stiller jo nogle enorme krav til pædagogerne, tænker jeg. Og hvis vi så skal tone lidt ud og ligesom sige, som forældre, hvis man sidder og lytter nu, hvad skal man så tænke om det der vuggestueliv? Skal man være bekymret? Skal man være glad? Hvad er det for nogle forventninger også, man skal have til vuggestuen som forældre, ud fra alle de her ting, vi snakker om?
Man kan sige, at det, der er svært som forældre, det er, at den eneste...
Vi ved jo heller ikke, hvordan vores små børn har det. Og vi kan jo ikke gøre det, som Thomas har gjort med at sidde et år nede i en vuggestue og prøve at forstå. Gid vi kunne, men det bliver svært.
Den eneste kontakt, man har, det er jo, når man afleverer og når man henter barnet. Og så håber man jo, at...
Og så krydser man fingre.
Ja, ja. Men der synes jeg nu også nogle gange, når jeg har siddet og observeret i vuggestuer, så er der nogle gange undret mig over, at forældrene har afleveret deres barn. Nå, nej, men ikke alle steder, men jeg har da været ude for, at...
Du tænkte, hvis det var mig, så havde jeg taget min unge med igen?
Jeg har da været ude for, at inden for kort tid er der kommet 10 børn ind ad døren på en gang, hvor der har været 2 voksne. Det kan man jo ikke tage ordentligt imod et barn. Altså, så de går og leder efter en favn og afleverer barnet hos eller en, der... Altså, det var jeg da, så var jeg da gået igen. Men, altså, egentlig ville jeg selv som forældre ønske, med nogle af de børn, jeg har set, når det er meget trist, så ville jeg da ønske, at pædagogerne ringede til mig og sagde, ved I hvad, lige i dag, der er vi ikke bemandet nok, bare så du ved det.
Mm.
Altså, så forældrene har en mulighed for at...
Eller, at blive væk.
Ja, altså også den, der er lidt den der nogle gange, men når man afleverer barnet, jamen så græder de lidt, så holder de op, siger de så. Men nogle gange holder de ikke op, så vil jeg da gerne ringe sig op som forældre og sige, ved du hvad, nu har han grædt i Ja, helt ærligt, det vil jeg da. Altså, i stedet for at dække over, at, at det går godt nok, når det ikke gør.
Mm. Men altså, bare for at vi ikke får alle til at løbe skrigende væk. Altså, og tænke, jeg siger simpelthen mit job op, og så passer jeg mine børn selv, ikke? Altså, eller et eller andet. Eller jeg må finde en dagplejemor. Eller, altså, hvis vi skal prøve at sige nogle af de ting, når vuggestuen fungerer.
Ja.
Hvad er det, hvorfor er det så, altså, er det, hvorfor er det så godt og vigtigt at putte sit barn i vuggestue?
Fordi så kan man komme på arbejde. Men
er det vigtigt? Nej, altså, er det et godt sted? Også for barnet. Ikke kun fordi vi skal på arbejde.
Altså, jeg vil sige, som jeg siger, når det fungerer godt, så synes jeg, at det ser ud som om, det fungerer godt, så synes jeg, at det ser ud som om, at de får mange af de ting, som de får hos forældre. Nu, jeg har jo ikke lavet en sammenligning, så jeg ved jo ikke, hvad børn får derhjemme, kan man sige, vel? Men jeg vil sige, at når det fungerer godt, og når at børnene får lov til at være sammen med de pædagoger, de er knyttet sig til, og de pædagoger, som de kender, pædagoger eller det personale, for der er også pædagogiske assistenter, og der er også pædagogmedhjælper, ikke?
Men de har en primær voksen kontakt.
Ja, altså, så kan de langsomt udvide den til at være to, og måske tre, eller et eller andet. Men de får lov at være dem, sammen med dem, som de er knyttet til, når pædagogerne har tid og kræfter til at tage sig af dem, så var der nogle dejlige dage at komme og se på.
Hvad siger du, Charlotte?
Ja, altså, jeg kunne
hvordan
godt tænke
står det til, synes du? Og vi har fire
bredere.
Minutter tilbage, så okay. Du kan lave det store perspektiv
altså,
nu her.
Ja, fordi jeg tænker jo, at det er vigtigt at se på, at børn, som har meget med hjemmefra, altså som har en god kontakt, og hvor forældrene gør alle de her rigtige ting, de er rimelig udviklingsresiliente. Altså, de klarer sig faktisk godt, og de er også godt af at komme ud og blive stimuleret og opleve andre børn og være sammen med andre mennesker. Men vi har bare en meget stor gruppe børn, som kommer og har brug for det, som pædagogerne kan. Altså, at faktisk at blive understøttet i en god tilknytningsadfærd. Altså, det er jo noget med, hvad Mette Væver ude fra Københavns Universitet, det er jo 60% har en tryg tilknytning. Det er helt op til 40%, som ikke har en tryg tilknytning.
Og så der er til jo, nogen?
Altså, som har brug for det her professionelle arbejde
fordi
med
de ikke får det derhjemme.
En god tilknytning, fordi at de ikke får det derhjemme. Mm. Så vi har en stor gruppe børn, hvor tilknytningsadfærden, som du var inde på tidligere, du sagde, jeg ved ikke, om det får senere konsekvenser. Det ved vi, det gør. Altså, at det kan få sent følger. Ligesom,
man taler om denne her med de første tusind dage.
Præcis.
Den gode start.
Og det, det er det, hvor jeg som samfund tænker på, at i virkeligheden så har vi en mulighed, et stort, både ikke alene for det enkelte barn og familie, men samfundsmæssigt set en meget stor ressource liggende her i forhold til, hvis man nu sørgede for, at der var voksne nok, og at de voksne var uddannet godt nok, sådan så de var sammen med børnene på nogle af de måder, der giver børnene gode udviklingsbetingelser, så kunne vi bygge et godt grundlag for børnene, så vi ikke altså både intellektuelt og også i forhold til deres relationer klarer sig meget bedre. Og det er det her, vi jo nu ved, at den her helt tidlige barndom kan være med til at ændre et livsforløb for et menneske, hvis det er kommet lidt uheldigt fra start altså, i de her tilknytninger til voksne. Så det er altså det er et vigtigt område, og det er bydende nødvendigt, at man sikrer, at der er veluddannede mennesker, som møder de her børn og støtter, at de kommer ind i nogle gode udviklingsforløb.
Mm. Tak. Jamen altså, det er simpelthen et helt livsforløb, der står på spil faktisk ude i vuggestuerne. Det er jo faktisk det, du siger, man kan vende det. Altså, man kan vende noget, der ikke er så godt, til noget, der bliver meget bedre.
Præcis, ja. Altså, det er jo ikke noget, der udfolder sig inden fra barnet. Altså, både din intelligens og også din evne til at relatere dig til andre mennesker, det er noget, der skabes i de her tidlige samspil mellem voksne og børn.
Tak. Jeg skal simpelthen til at runde af. Det var en meget flot afslutning. Tak for det, Charlotte.
Tak.
Tak til dig, Charlotte Ringmose, professor på Aalborg Universitet.
Ringsmose.
Ja, jeg har sagt det forkert hele vejen igennem. Undskyld. Og tak til dig, Thomas Gitz Johansen, lektor på RUC og forfatter til bogen Vuggestueliv, Omsorg, Følelser og Relationer, der giver et rigtig fint indblik i vuggestuebørns liv anno 2019. Og så vil jeg sige, gå ind på vores Facebook-side, programmets Facebook-side, fordi der ligger jeg links op til nogle af de artikler og noget af det viden, vi har delt og talt om i dag. Og tak til Peter Lindskov for at producere. Vi er tilbage næste uge med et nyt program i Forældreintra.
Du lytter til Radio 24/7.